Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbame apie maldą. Popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbė maldos metais. Laidoje apie maldą kalbėsime su tėvu Algirdu Palioku ir taip pat dar pakalbėsime apie pašaukimą. Sveiki, tėve Algirdai.
Sveiki.
Jūs visai neseniai minėjote kunigystės 50 metų jubiliejų, tai prieš pradedant kalbėti apie maldą, noriu su paklausti, kas jūs paskatino rinktis kunigystės kelią?
Su manimi buvo labai paprastai, nes aš esu girdėjęs, kokie sudėtingi būna šitie keliai, tie pašaukimai, o Dievas mane matyt paskyrė nuo pat mažystės ir aš jo mokykloje žinojau, kuo būsiu. Žinoma, niekam apie tai nieko nesakydavau, bet elgesys matyt kažką priminė, nes buvo taip, kad kai ėjome Putino altorių šešėlį, tai jie praminė mane vasariu. Tai reiškia, buvo kažkokie išoriniai ženklai, kurie rodė į kunigystę, o man pačiam tai labai patikdavo mišių liturgija ir tarnavau mišioms nuo to laiko, kai jau mišių knygą galėdavo pernešti į kitą altoriaus pusę, juk reikėdavo 3 laiptelius nulipti, priklaupti ir paskui vėl užlipti, padėti. Tai ne, reikia tam tikrų jėgų. Tai va nuo to laiko ir pradėjau tarnauti mišioms ir iki pat paskutinės klasės tarnavau. Ir žinoma, nebuvo jokios problemos pabaigus, ką rinktis. Ir aišku, pasirinkau kunigystę. Na ir pradėjau eiti tuo keliu.
Tai galim eiti prie laidos temos apie maldą ir ne visiems pavyksta išlikti maldoje. Tai ką mes prarandame, jeigu nesimeldžiame, ir taip pat kuo bažnyčia turtinga savo malda, maldos būdais.
Taip, ypač labai ryšku, kai sutuoktiniai, reiškia, eina į santoką ir dabar turi labai grandiozinius planus, ką jie nuveiks ir kaip jie kartu sugyvens. Ir tada jų patirtis paprastai būna tokia, kad kito žmogaus pakeisti neįmanoma. Tai ir jokios priemonės to negali padaryti. Tiesa, psichoterapija kažkiek tai gali padėti, bet absoliučiai pakeisti, arba taip sakant, daug pakeisti žmogų, kitą žmogų. Vien žodžiais yra neįmanoma. Ir tada jau tampa aišku, kad čia be Dievo šitai neišeis, reikalinga melstis, atsiranda maldos problema. Kaip melstis, kad jie būtų išklausyta, ir kokia gera malda, ir taip toliau. Tai be to bažnyčia, tos žmonės, kurie yra bažnyčioje, įremia savąją maldą. Ir kaip reikalingas krikštas, kad tu įsijungtum į bažnyčią ir tave jau dengtų visos bažnyčios malda. Na ir tie žmonės, kurie meldžiasi, jų gyvenimai keičiasi. Kunigystės kelionėje tenka stebėti žmonės, kurie yra arti Dievo, kuriems bažnyčia yra šventas dalykas, kurie sekmadienio mišių nepraleidžia. Ir jų gyvenimas ir vaikai yra kažkokia kitokia, žymiai aukštesnėme moralinėme lygmenyje nei tokių žmonių, kurie arba retai eina bažnyčia, arba visai neina. Ir matosi tiesiog ryškiai, kaip malda keičia žmonės, kaip juos padaro laimingesnius, ramesnius. Ir kažkaip tai geriau bendraujančias.
Noriu jūsų paklausti, koks jūsų yra maldos būdas, jų maldos patirtis?
Tai maldos būdas, žinot, gaunasi taip jau įvairus, nes situacija kartais pakviečia vienokiai ar kitokiai maldai, arba tiesiog žmogaus dvasia lengviau linksta į vienokį arba kitokį maldos būdą. Bet apie tai kalbėdamas noriu pasakyti, kad yra žmonių, kurie galvoja, kad meldžiamasi vien tik tai tada, kai persižegnojama, ir dabar kalbama lūpų malda. Maldos yra ir būdai skirtingi, laipsniai skirtingi ir galima įvairiai melstis. Netgi ir klausantis Dievo žodžio bažnyčioje galima melstis, nes tu išgirsti, kas yra svarbaus, ką reikėtų pakeisti, pataisyti. Ir čia pat paprašai Dievo pagalbos, kad tai pavyktų padaryti. Vienu žodžiu, malda ir įvairi būna, ir apima tas rytis, kur tai aktualiausia tuo metu yra. Bet šiaip tai, jeigu jau konkrečiai kalbant, senais laikais, tai reiškia, vaikystės laikais, tai buvo vien tik tai paprasta lūpų malda, o paskui toliau pradėjo vystytis mąstomoji malda. Ir dar toliau, tai Dievas nuvedė į afektų maldą arba širdies maldą. Na va, ir ta širdies malda labiausiai patinka. Ir jeigu tik tai tos galimybės vidinės ir išorinės leidžia, tai stengiuosi melsis būtent taip. Nes joje jaučiasi, kaip dalyvauja ir Dievas su savo poveikiais ir pagalba.
Apaštalai prašė Jėzų, kad išmokytų melstis. Kaip mes šiandien kiekvienas galėtume pasirinkti, atpažinti savo tinkamą maldos būdą?
Taip, apaštalai matė, kaip Jėzus meldžiasi, kad jis taip bendrauja su savo tėvu, kaip jiems niekas taip neišeidavo. Nors jis matydavo, kad meldžiasi, jie įsižiūrėdavo į Jėzų besimeldžiantį, o jiems nepavykdavo, nes nemokėjo melstis. Tai Jėzus ir pamokė su tos nuostabios tėvė mūsų maldos, kur yra atsiliepama į visą žmogiškąją esybę, prašant ir dvasiai reikalingų dalykų ir kūnui, žemiškam gyvenimui. Ir ta malda liko mūsų bažnyčioje, ne tik tai mūsų bažnyčioje, bet ir ortodoksų, ir protestantų, evangelikų pagrindinė malda. Tik tai mokomės melstis kokybiškai. Na, aš tikiuosi, kad iki gyvenimo galo bus išmokta, kaip viena mistikė Jėzus mokė melstis ir pasakė, jisai pasakysias, kada ta malda bus gerai pasimelsta. Taip ji nuo ryto pradėjo, žinoma, nu ne iš eilės, taip pat kiekvieną minutę meldėsi ir galų gale įvertino Jėzus, kad jau gerai pasimeldė, tai buvo apie vakaro prieš naktį. Ir jau vertinu, kad jau gerai pasimeldė, reiškia, jį išmoko melstis per tą laiką, kai meldėsi ir tinkamai pasimeldė galų gale visą dieną repetavusi. Tai va, šitaip apie tėvę mūsų maldą reikia galvoti, kad mes dar
netobalai melčiamės, kad mums reikia daugiau susikaupimo, daugiau įsigilinimo, daugiau širdies, kad toji malda būtų kiek galima tobulesnė.
Bažnyčioje yra labai daug įvairių maldos praktikų ir būdų. O kuo svarbi yra rožinio malda?
Taip, rožinio malda yra ypatinga malda. Tik tai labai dažnai žmonės daro klaidą, kad galvoja, kad čia yra vien tik tai lūpų malda. Ir šitas monotoniškas kalbėjimas, ką jis čia gali duoti. Ir ypač vyrai nėra už tokią maldą ir kai gali tik visada išvengia. Ir šeimoje, kai nori kalbėti, tą maldą vis vyrams daugiau kyla problema. Visų pirma, tai reikia žinoti, kad tai yra pusiau mąstomoji malda. Ir svarbiausia yra mąstyti tas paslaptis, tam yra ir paslaptis. Ir tam yra ir rožančiaus karaliukai, kad nereikėtų galvoti kelintą sveiką Mariją kalbų. Ir tada lengva mąstyti, nes tie karaliukai seka maldų skaičių. Ir tuo metu tarsi žmogus dvigubai meldžiasi ir lūpų malda, ir mąstymu, bet žinoma, svarbiausia yra mąstyti tas slypinius. Nes čia mes galime sakyti, slypinius yra sudėta išganimo istorija ir tai mums reikia vis prisiminti, kalbant ne tik tai mes prisimename, bet kartu įvertiname, kartu dalyvaujame tuose slypiniuose ir kartu dvasiškai augame. Ir dangus, kaip atrodo, taip labai stipriai pripažįsta šitą maldą, nes yra tokių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, Austrijos išvadavimas įvyko per rožinio maldą. Apie 10% austrų meldėsi, kad rusų kariuomenė išeitų. Ir po 10 metų jį tikrai išėjo, be jo karinio įsikišimo ar kokiu nors ultimatumu, nei iš jo, nei iš to ėmė ir išėjo. Tai rodo, kiek daug reiškia rožinio malda. Bet tu ir pačiam žmogui, jeigu jis slėpinius įsigilini, tai tada pereini tos svarbiausios išganimo paslaptis ir tai duoda ir augimą, ir, žinoma, dangaus atsakymą.
Tėve Algirdai, ką reiškia melstis nepaliaujamai?
Taip mes norėtume taip melstis, paaiškinsiu, sujungdamas tai su realiu gyvenimo dalyku, kurį patiria mamos. Santykis su savo mažuoju vaiku yra kažkoks nenutrūkstamas, nes jinai jaučia jį, kaip sakoma, ir per sienas. Ir jeigu jam jau reikia pagalbos, jinai visados laiku ateina. Tai yra toks dvasinis ryšys, kuris visą laiką laiko mamą budėjime ir jai padeda visą laiką atsiliepti į kūdikio reikmes. Na va, ir taip pat su Dievu, jeigu yra tinkamas ryšys, o čia ir svarbiausias dalykas, reiškia, reikalingas yra ryšys su Dievu, meilės ryšys. Kai šitas meilės ryšys yra stiprus, tai jis kaip ir tą mamą nepaleidžia ir tada labai lengva yra kiekvienu laisvu momentu, reiškia laisvu nuo įtempto galvojimo, kiekvienu momentu prisiminti Dievą, kuris yra čia pat, kuris yra kartu, kuris gali, sakysim, įsivaizduoja, kad eina kartu, dalyvauja tame kokiame tai dalyke, veiksme ir visą laiką yra kartu ir kartu, bet va, reikia to meilės ryšio ir todėl svarbu, kad mes bažnyčioje, čia turiu galvoje kunigus, ne vien tik tai mes mokytume kaip laikytis įsakymų, bet ir išmokytume žmonės laikyti tą meilės ryšį nuolatos, tada ir ta malda gaunasi nuolatinė, nes juk brangiam asmeniui, jeigu tai paėmus žemišką santykį, brangiam asmeniui yra sakoma paprastai viskas. Viskas, kuo tu gyveni, kas tave jaudina, kokios yra reikmės, jeigu reikia pagalbos, prašai, padėkoji. Ir toksai santykis turėtų vystytis tarp žmogaus ir Dievo. Ir tada gyvenimas jau būna kitoks. Ir kitame lygmenyje viskas vyksta. Ir Dievo pagalbos būna pakankamai, ir visi sunkumai lengviau yra pernešami. Vienu žodžiu, kažkur artėja žmogaus gyvenimas į rojaus būseną. Na va, ir mums to būtent tokios būsenos labai reikia.
Malda yra ne tik kalbėjimas, bet ir klausimasis. Kaip Dievas gali kalbėti maldoje per maldą?
Mm-hmm. Tai šiaip toks yra, sakytume, liaudiškas maldos supratimas toks. Persižegnojai, sukalbėjai maldas, antras iki persižegnojai ir baigta. O tai, kad gali klausydamasis melstis, tai čia jau nelabai kas supranta. Ir kai sakysime pamokslo klausant, arba per rekolekcijas klausant konferencijos, arba mąstymo medžiagos, jau žmogus meldžiasi, todėl, kai jisai galvoja, planuoja, kūrė savo kitokį gyvenimą, atsižvelgdamas į tai, ką girdė, įsivertina Dievo žodį ir kadangi tai yra Dievo žodis, tai ir stengiasi kažką iš jo pasiimti, kažką savyje keisti, santykius keisti ir taip toliau. Reiškia, klausimasis irgi yra malda, nes mums padeda žengsti tolimesnius žingsnius santykių maldoje su Dievu. Tai tas irgi yra labai svarbus dalykas, tik tai reikia mokėti klausyti. Klausyti taip, kad tas Dievo žodis įeitų į širdį ir ten, kaip ta geroji sėkla, būtų pasėta žmogaus viduje duoto vaisių.
Gal galėtumėt pakalbėti apie maldą ne tik kaip apie prašymą, bet ir kaip garbinimą ir dėkojimą?
Taip, malda, tai žinot, ne vien tik tai prašymai. Šiaip mes įpratę esame, kai jau sunku, tai jau reiškia Dievą reikia kreiptis. O iš tikrųjų, tas bendravimas apima visas sritis. Juk mums reikia Dievo pagalbos. Kiek žmogus vargsta, kai jis savo jėgomis stengiasi, pavyzdžiui, sudrausminti vaikus, padaryti tokią dvasinę tvarką namuose. Nu, niekas taip lengvai nevyksta, nes reikia žinoti, kad yra ta piktoji dvasia, kuri trukdo visam, kas yra gera, ir todėl negalima taip, ką nori ir padaryti. Tai už tai reikalinga kreiptis į Dievą prašomąją maldą. Paskui kitas dalykas – būtinybė. Reikia dėkingumą reikšti Dievui. Viską, kai mes iš jo gaunam, per jį mes esam gyvi. Na, šiaip prašymas, dėkojimas, tai čia tai du dalykai, kurie tokie praktiškiausiai dažniausiai panaudojami. Bet taip pat, kadangi Dievas yra visako kūrėjas, mes dėka jo laikomės, jis mus, galima būtų sakyti, palaiko arba pratėse gyvybę. Todėl nuo jo viskas priklauso. Čia žemėje mums atrodo, kad mes daug ką galim padaryti savo jėgomis ir mums ir tarsi Dievo nereikia, bet iš tiesų, artėjant amžinybei, pasimato, koks žmogus yra menkas, kai jis mažiau ir mažiau gali ir galų gale, kai nueina kitą pasaulį. Ir pasibaigė tos visos žmogiškos galimybės. Nu, tai nereiškia, kad ten jis yra kaip šakmato lentoj figūras, Dievo stumdomas, turi ir savo valią ir galimybės. O šiaip viskas ten jau yra Dievo tvarkoma. Ir dar šlovinimas, kažkaip šlovinimas suprantamas, kad tai tas pats garbinimas, bet kai giesime, kai charismatinės giesmės, jos padeda taip Dievą šlovinti. Na ir kitokie dalykai taip pat įsijungia į tikrą maldą. Jau aukštesnių lygmens maldoje yra ir tikėjimo, ir vilties, ir meilės aktai, gali būti ir nuostabos, ir kitokie aktai, kiek ta žmogaus širdis gali apimti. Na, temų toksai sąrašas gali čia būti gana toks platus. Tai čia paaiškina tas žemiškasis meilės bendravimas, kai galima kalbėtis apie viską, ir viskas patinka, ir viskas yra gera, viskas yra įdomu. Tai čia taip pat ir su antgamtiniu pasauliu. Ir paprastai mes visą laiką esame pratę su Jėzumi bendrauti, nes Jėzus kūne atėjęs, mums lengva įsivaizduoti, su kuo bendraujam. Na, taip mes ir darom, kol Dievas pakviečia į kitokį bendravimą.
Girdite Marijos radiją.
Kodėl svarbu melstis savo žodžiais?
Taip, savo žodžiais čia yra kaip ir žemiškoje meilėje, kai bendrauja jaunimas, taigi jie nekalba formulėmis vienas su kitu, o kalba savai žodžiais. Tai lūpų malda papildo mūsų asmeniška malda ir ji yra kaip būtinybė. Ir jeigu, pavyzdžiui, šeimoje, jeigu sukalbama pagrindinės maldos, tai dar labai padeda ypač vaikams bendruomeninė malda. Kai sako prašymus ir vis atsakinėja, na ir vaikams tai labai patinka ir jie pagauna tuos momentus, kurie šeimoje yra svarbiausi. Ir jos jis sako, o kai mes žinome, kad vaikų malda tikrai Dievas girdi, tai reiškia ir išklausimo galimybės yra žymiai didesnės, kai kalba nekaltas vaikas, kai jisai prašo, tai tada Dievas greičiau išklauso.
Kokia maldos reikšmė dvasinėje kovoje?
O dvasinė kova, tai yra toks dalykas, kai mes ją suprantame kaip kova su piktosiomis jėgomis, kurios daugiau ar mažiau gali prie žmogaus prieiti. O jeigu yra kažkoks prisireišimas prie kažkokio žemiško kūrinio arba jau priklausomybė, tai be maldos ten jau nei žingsnio. Malda yra ta didžiulė jėga, kuri padaro tuos perkeitimus stebuklus. Kai vaduojamasi iš alkoholio priklausomybės, pavyzdžiui, ir reiškia einama ta 12 žingsnių programa, netgi ir tie žmonės, kurie yra netikintis, ir jiems yra patariama, kad jūs vis tiek turėkit ryšį su kokia tai aukščiausia esybė, kaip jums atrodo, ir turėkit santykį. Nes tada be to santykio nieko neišeis. Nes iš vienos pusės, jeigu taip pagalvojant praktiškai, iš vienos pusės ta piktoji jėga prieina prie žmogaus ir daro savo tuos velniškus darbus, o dvasinės jėgos nėra. Reiškia, iš kitos pusės, kas yra žmogus, kurio jėgos yra ribotos, ypač dvasiniai sferai. Ir dabar, jeigu neprisijungia kita jėga, geroji jėga, ir tada neįmanoma nugalėti tos blogosios jėgos, tai va, todėl ir tos priklausomybės yra didžioji problema, gal šių laikų didžiausia problema, kadangi nėra tos didžiosios jėgos. Ir kartais užtenka tokių dalykų, kad mums netiesiog nesuprantami, kai žmogus pasiryšta, garsiai sako savo atsirišimą nuo visų, nuo visokio blogio ir staiga jisai išgyja. Nu, žinoma, čia yra retenybės, bet jis tas prisijungimas prie tos gerosios jėgos daro tiesiog stebuklus. O dvasiniai tokioj eiliniai kovoj, tai yra taip ryšku, kad jeigu yra, sakysime, pagunda, traukimas, kažkas rimtai sukalbėjus net vieną maldą, Dievas išlaisvina nuo tos blogio pagundos. Taip, kad čia yra būtinybė ir tegul niekas negalvoja, kad galima paėmus žmogiškomis jėgomis paimti ir išsilaisvinai, nu, taip nebūna.
Ir paskutinis klausimas, iš švento rašto pavyzdys Marija ir Morta, tai atrodo Marija ta, kuri meldžiasi, o Morta ta, kuri dirba, bet ar tikrai mūsų darbas negali būti kaip malda?
Taip, teisingas pastebėjimas, o taip ir darbas, ir gyvenimas gali būti malda, kai mes įprasminam šitos dalykus, o gyvenime reikia ir Mortos, ir Marijos, vienais atvejais vienos daugiau, kitais atvejais kitos daugiau. Tai yra didžiausia būtinybė, bet tik tai tiek, kad reikia saugotis perlinkimu, kai, sakysim, artimo meilė apleidžiama dėl ilgų maldų. Nu, tada jau yra nukreipimas, šitaip negalima. Ir arba gali būti kitoks nukreipimas, kai yra tiek daug veiksenos ir tiek daug reikalų, kad neįmanoma rasti laiko maldai. Ir vėl tai yra blogai. Reiškia, mes gyvenimo kelionėje mokomės, kiek reikia atiduoti laiko veiklai, kiek reikia maldai, nes mums padeda sąžinė, kuri mums parodo, kur čia mes kažkur prasižengėm, kažką netaip padarėm. Ir taip sakant, Dievas čia labai stipriai padeda vadovaudamas.
Ačiū už šį nuostabų pokalbį, už pasidalinimą mintimis savo patirtimi. Tai laidą baigiame. Primenu, kad šiuos metus popiežius Pranciškus paskelbė maldos metais. Linkiu kiekvienam atrasti savo maldos būdą, kuris priartina prie Dievo. Ir laidos svečias tėvas jėzuitas Algirdas Paliokas, laidą vedžiau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Sudėjau.
Laidos pabaigai kviečiame pasiklausyti įrašo užtarimo maldos, kurią gėdos kuningas Vilius Sikorskas ir Betlėjaus seserys.
Pasigailėk mūsų Dievą, dėl savo didžio gailestingumo, maldaujame tave, išklausyk mus ir pasigailėk mūsų. Viešpatie meldžiame tave už tavąją bažnyčią, už mūsų šventąjį tėvą popiežių, už mūsų vyskupą bei visus vyskupus ir už krikščionis išpažįstančius tikrąjį tikėjimą. Geriausiasis viešpatie, suteik visiems išganimo malonę. Dar meldžiame tave, kad tavo tarnai, šventojo vienuolino nariai, gautų atleidimą, ramybę, sielos bei kūno sveikatą. Meldžiame už mūsų geradarius ir už tuos, kurie vienėsi su mumis šiuo maldavimu. Dar meldžiame tave apsaugoti mūsų supančius miestus ir kaimus, bei visą pasaulį nuo bado, epidemijų, žemės drebėjimų, potvinių, gaisrų, užpuolimų ir karo. Būdamas geras žmonėms, nugręžk visą priešiškumą, pažadink taiko žmonių, išlaisvink mus iš visų, mus bei pasaulį slegiančių grėsmių ir pasigailėk mūsų. Išklausyk mus, Dieve, mūsų išganytojau, viltie tų, kurie gyvena žemės pakraščiuose, ir tų, kurie yra tolimose jūrose, atleisk mūsų nuodėmes ir pasigailėk mūsų. Nes tu esi Dievas, kupinas gailestingumo ir meilės žmonėms, ir mes šloviname tave, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, dabar ir per amžių. Amen.